Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til Videnskabeligt Udfordret, din pro til vanvittig videnskab. Jeg er ikke bange for noget, Mark Lyng.
Lille Albert er bange for mine baller, for de har pels.
Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jeg om, at de altid har ret. Husk at være dumme.
Det er ikke i orden, Flemming.
Hvad?
Det er ikke i orden.
At han er bange for mine baller?
Nej, det er ikke i orden, at du gør ham bange for dine baller. Det er ikke i orden, at du har baller med pels, som kan skræmme lille Albert Flemming.
Det må du snakke med min mor om. Det er hende, der har lavet mig.
Du er nødt til at tage lidt hensyn til folk omkring dig. Og når nu, at lille Albert han har en fobi for pelsede baller, så må du barbere dine baller for lille Albert.
Jeg har engang kommet til at barbere mine baller, Mark.
Åh nej. Hvor langt gik du ind?
Hvor langt
gik du ind?
Mark,
hvor langt gik du ind?
Jeg var gået i gang, for det var fordi... jeg var nysgerrig. Jeg ville prøve at barbere mine ben. Jeg var bare nysgerrig, du ved.
Og så gik du for langt.
Jamen, du ved...
Hvordan ender du på dine baller?
Jeg var sådan... Hvor skal jeg stoppe henne? Ikke? Du ved, altså, jeg har pels fra mine ankler op til nakken.
Ja.
Så var sådan, jeg havde ikke rigtig tænkt over det, før jeg gik i gang. Så var sådan lidt, okay.
Ligesom med alt andet, du laver.
Jeg gik bare lidt i gang med at barbere mig, og det værste, jeg havde kun sådan en slå indgangskrab, og så var op. Skulle man stoppe ved boxershortskanten? Det ser fucking underligt ud, ikke?
Men så kunne du... Okay, er det fordi, du er bange for, at det ville se underligt ud for dem, der skulle se dig nøgen? Fordi hvor mange andre ville se det?
Det ved jeg ikke, om jeg havde tænkt over.
Nej, du havde heller ikke tænkt over.
Nej. Det er ligesom, hvis man prøver at skære lidt af et bordben på et bord, der vipper, og så er der ikke nogen ben tilbage på bordet.
Ja,
det er sådan lidt det, der skete.
Okay.
Og der var bare, det var meget sådan spontant, og min kone kom ud på badeværelset og så sådan hen imod slutningen af processen, hvad der foregik, fordi hun ikke kunne forstå, at jeg var væk så længe. Og så var der bare, der var bare blod. Og hår over alt. jeg havde ikke nogen barbermaskine. Jeg havde bare sådan en sløv indgangs... Jeg ved ikke.
Det var sådan en gyserscene, hvor Cecilie hun kommer ud, og så står det bare der. Aah, hjælp mig! Ja. Jeg kan ikke stoppe!
Jeg ved ikke. Der var sammenlagt var der jo nok hår tilsvarende en kat, eller noget i den stil, ikke? Hvis man sådan...
Det er lidt for, foruroligende i virkeligheden,
hvad?
At du har så meget hår på kroppen.
Jeg har fået meget mere hår nu.
Det var forresten overhovedet ikke det, vi skulle snakke om, og nu har vi snakket om det i 3 minutter, Flemming. Flemming, du sagde lille Albert.
Mark.
Det er vist der, vi skal tilbage til.
Okay.
Fortæl mig lige lidt om lille Albert.
Ja, så vi snakker allerede lidt indforstået om lille Albert for sød. Og det er måske, fordi vi har nævnt det på podcasten før, for 4 år siden.
Helt sikkert.
Det er et meget, meget kendt eksperiment. Som også er kendt som en af de mest uetiske eksperimenter, der nogensinde er blevet udført.
Elsker uetiske eksperimenter, Flemming.
Ja, og det er et eksperiment, hvor nogle psykologer traumatiserede et spædbarn til at blive bange for pels.
Dejligt.
Det er et meget, meget elegant eksperiment. Det er rigtig god videnskab fra dengang, man godt måtte lave videnskab, Mark.
Flemming, jeg kender kun sådan overordnet set. Det er det, jeg ved om det. Det er det, du lige har fortalt. Jeg kender ikke detaljer overhovedet, så jeg glæder mig meget til at høre nogle detaljer.
Ja, men jeg kendte faktisk heller ikke rigtig flere detaljer om det, inden jeg gik i gang. Så jeg blev positivt overrasket. Jeg vil sige, at jeg kom måske til at køre lidt ud af et sidespor.
Okay.
Mest fordi jeg fandt en bog fra 1928, der handler om, hvordan man skal opdrage børn, og det var bare alt for godt til ikke at have med.
Skrevet af personen, der... Gjorde det her eksperiment?
Det er simpelthen baseret på hans forskning.
Og hvis der er nogen, som jeg gerne vil have til at fortælle mig, hvordan man opdrager børn, så er det personen, der inducerede fobi for pels i et barn.
Ja, og ved du hvad, Mark? Ja. Det var faktisk lidt, det er også lidt for din skyld, at vi har det her med.
Er det så, jeg kan lære børneopdragelse?
Jamen, fordi han siger, at altså, når børn er 3 år, så er det for sent.
Ah.
Så der er stadig håb for Gry, ikke?
Jo, jo.
Mine drenge, de er for gamle nu. Så du ved, jeg kan ikke redde dem. Men vi kan måske redde dit barn.
Altså, nu synes jeg, at du antager, at jeg allerede... Det lyder som om, at du antager, at mine opdragelseskills er... at jeg er gået fejl i opdragelsen. Men du ved jo godt, at min opdragelse, den... Altså, du ved, hvordan den er.
Altså, jeg forestiller mig egentlig, at den er meget... Altså, hvordan man opdrager børn i Vestjylland, nok i virkeligheden er meget det, der står i den her bog.
Ja, det kunne jeg, ja.
Der er et helt kapitel,
hvorfor har han overhovedet at skrive en bog om det? Det er indforstået.
Der er seriøst et helt kapitel, der handler om, at man ikke må give sine børn omsorg.
Ja, præcis. Du har set. Du lader bare ligge. Kan de fandme, de kan lære at trøste sig selv, kan de?
Okay,
følelser, det er noget, vi ja. Tager fra hinanden.
Wow, det, ja, du er faktisk måske egentlig bare produkt af den bog. Jeg tror faktisk, vi kommer til at lære meget om dig i dag, Omark. Altså, vi kommer ikke kun til at lære. Ja, ja.
Jeg ved, du kan altid godt lide, når der kommer flere detaljer om mit liv. Så det kan være, du har fået det igennem den bog her.
Ja,
det kan jeg hverken bede eller afkræfte på nuværende tidspunkt.
Du er sådan et canvas, jeg bare kan male noget på.
Ja.
For ligesom at forstå det her sindssyge eksperiment, hvorfor det blev udført, og med hvilke hensigter, så er man nødt til at forstå hjernen bag. Og hjernen bag sidder i hovedet på John B. Watson.
Mm. Mm. Kan du høre, at du kan lade høre det i navnet? Åh, det er en god mand.
Jeg tror faktisk virkelig godt, du ville kunne lide John Watson, Mark. Fordi han døde i 1958, født i 1878. Han var en amerikansk psykolog, og var faktisk kendt for gerne at ville gøre psykologi til videnskab.
Mm-hmm.
Så han var meget træt af, at det var sådan noget med at snakke om følelser og teorier og filosofi. Han var mere sådan, lad os gå ud og tælle ting. Lad os gå ud og måle på noget. Lad os få nogle empiriske data, som vi baserer psykologi på. Så det er faktisk din våde drøm.
Ja. Det er sådan, alle burde gøre alting hele tiden. Vil du med på date? Jeg skal lige indsamle noget data først, så før vi kan tage en faglig beslutning. Jeg skal lige se, hvad meningsmålingerne siger, og så kan vi lave en statistisk test, og så kan vi vurdere, om der er noget potentiale.
Hvad kunne du tænke dig til aftensmad, skat? Mine lyster er underordnede. Spørgsmålet er i virkeligheden, hvordan vi opnår den optimale komposition af næringsstofferne.
Man skulle tro, at du havde stjålet min dagbog.
Ja, hun bare... Ja, selvfølgelig har jeg lyst til chokopops. Men har jeg brug for chokopops? Nej, jeg har brug for rå løg.
Okay, det er irriterende, du siger det. Det er faktisk sådan, jeg tænker.
Ej, skat, jeg er bare lige sådan, du ved, jeg er lige sådan lidt i aften, du ved, sådan hopper og bobber, og så er du sådan, nej, vi har allerede prokreeret. Yderligere forsøg vil være. Vil være formålsløst.
Det var sådan, jeg troede, du havde siddet, altså flue på væggen, inde på mit soveværelse. Hvorfor er det, at du griner aldrig, når vi snakker om noget i podcasten, og når vi så snakker om mig, så kan du bare slet ikke stoppe igen?
Det er fordi, jeg synes, du er virkelig sjov, Mark.
Jeg hader dig, du er min værste ven.
Nu undskyld, du er altså ret sjov. Mark John Watson,
ja.
Han er kendt for 2 eksperimenter.
Ja.
Særligt 2 eksperimenter. Han er kendt for Lille Albert-eksperimentet, og så er han kendt for et andet eksperiment, der hedder Kaplunk-eksperimentet, Mark.
Okay.
Kan du gætte, hvad Kaplunk-eksperimentet det går ud på?
Det lyder næsten som det eksperiment, hvor man fastsatte Bristol-skalaen.
Ja, det var ikke meget. Det er faktisk rigtigt det. Kaplunk-eksperimentet er opkaldt efter lyden Kaplunk, som er den amerikanske udgave af, det ved jeg ikke, gok. Noget, der knalder ind i noget.
Okay.
Han vil gerne undersøge muscle memory, altså, hvad vil man kalde det på dansk?
Ja, det ved jeg faktisk ikke. Vi ved ikke, hvad muscle memory er.
Ja. Ja, ja. Ja. Han vil gerne undersøge muscle memory, fordi han var interesseret i, om man ligesom kunne omdanne overlagte bevægelser til automatiske bevægelser.
Mm-hmm.
Ligesom den der følelse af, når vi lærer at cykle, ja, så er det lige pludselig ikke noget, vi tænker over længere. Eller hvis man bliver rigtig god til en sport, eller lærer at spille harmonika. Så han vil gerne sådan have data på, at det var et fænomen, der fandtes. Altså, mm-hmm, det, en ting er ligesom, at det er noget, man selv kan opleve, men en anden ting er ligesom også, du ved, opstille et forsøg og bevise, at det er et fænomen, der er ægte. Så han laver et virkelig elegant eksperiment. Han træner nogle rotter til at løbe igennem en labyrint, og for enden af labyrinten, der er så en gang med noget mad, en belønning, en ost. Og han lader bare de der rotter fucking tærpe den der labyrint. De løber den labyrint virkelig, virkelig, virkelig mange gange, og den ændrer sig ikke. Så til sidst, så kan de den udenad. Muscle memory. Det han så gør, det er, at han ændrer på layoutet. Fordi nu er han jo interesseret i at se, om det, at rotterne løber igennem den her labyrint, er det stadigvæk en overlagt bevægelse, som de ligesom tænker over at gøre, eller er den blevet automatisk?
Ja, altså fordi, at de i den gamle labyrint altid sagde, højre, venstre, højre, 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 venstre, venstre.
Ja.
Så vil han gerne vide, gør de så det i den nye labyrint også, bare fordi, at det er det, de er vant til at gøre?
Ja, fordi, ja, så kan han ligesom påvise, at det ikke længere er en bevidst handling,
ja,
måden de løber på, men at de ligesom kører på autopilot.
Mm-hmm.
Så han laver væggen for enden af labyrinten kortere.
Mm-hmm.
Og Mark, det der sker, det er jo selvfølgelig, at rotterne de løber og regner med, at osten er en bestemt distance væk, men den er så tættere på normalt, så rotterne de løber lige ind i væggen for enden af labyrinten.
Nej, hvad?
Kaplunk.
Nej, er det rigtigt?
Ja.
Okay.
Ja. No. Og han prøver også at lave gangen længere. Og så ser han, at rotterne, de i mange tilfælde faktisk løber forbi osten. Nej, undskyld. De stopper for tidligt, fordi osten er kommet længere væk.
Ja.
Så de stopper der, hvor de normalt vil stoppe, hvor de så opdager, at osten faktisk er længere væk. Og så laver de ligesom en overlagt handling i at gå over til den.
Mm-hmm.
Så det er egentlig meget elegant forsøg. Det er sådan, jeg tænker lidt på det, som hvis man får et nyt keyboard til sin computer,
mm-hmm,
og det sådan sidder i ens finger, hvor knapperne er henne, og man bliver ved med at sådan trykke forkert.
Ja.
Sådan lidt rottet udgaven der. Så det var hans, det var så det, hvad kan man sige, det mest etiske af de to forsøg, de nævnte. Så han har også lavet det her lille Albert-eksperiment. Og vil gerne lige have noget mere baggrund på Watson, inden vi går i gang. Bare lige sådan, så man ved, hvad det er for en mand, der har udtænkt det her. Så hans far var alkoholiker, og skred fra hans mor og ham, da han var meget lille. Hans mor var til gengæld super religiøs. Hun var imod alkohol, rygning og dans.
Klart.
Hvilket betød...
De forbudte trin.
Ja, de forbudte trin. Altså, den der med dans, den kan jeg godt forstå. Alkohol, den ikke helt.
Nej, heller ikke mig.
Så Watson ender faktisk med at blive ateist som voksen, fordi han, du ved, sådan, tager afstand mod, at hans mor var så religiøs.
Okay.
Så han er blevet opfostret meget strengt.
Men begyndte han også at danse?
Det er jeg ikke sikker på.
Nå,
det er en af de ting, der er lidt ærgerligt, det er, at han faktisk senere i sit liv brændte rigtig mange af sine noter og personlige skrifter og sådan noget, dagbøger. Alt hvad sådan brændte han.
Det er fandme surt.
Ja, så der er rigtig meget, vi ikke ved om ham.
Okay, ja, det er ærgerligt. Det må man godt lide stof til eftertanke. Husk at skrive håndskrevne noter, og lad være med at brænde dem. Fordi hvis nu I bliver til en eller anden virkelig stor personlighed om 600 år, så er det bare meget fedt lige at kunne læse det.
Ja, lige præcis.
Har du skrevet håndskrevne noter, Flemming?
I må aldrig slette jeres chat-historik.
Nej.
Eller søgehistorik på jeres computer. Den skal igennem, og I må ikke slette jeres MySpace-profil. Eller den skal vi også ind på, hvis de stadigvæk er gennem.
Det er meget vigtigt.
Ja. Watson, han ender med at blive ateist, og hans mor er meget insisterende på, at han skal tage sig en uddannelse. Så han vælger jo så at blive studere psykologi.
Mm-hmm.
Han får den her mission med at prøve at gøre psykologi til en mere anerkendt videnskab. Så han forstår ligesom godt, at naturvidenskaberne, de ikke rigtig synes, psykologi er en rigtig videnskab. tilbage i starten af 1900-tallet. Så han gør det her med at opstille eksperimenter, lave forsøg, få noget empirisk data, og så baserer sine teorier på det. I dag kalder man det, han gjorde, for behaviorisme, eller adfærdspsykologi.
Mm-hmm.
Han blev især inspireret af Paolo og hans hunde. Så Mark, kan du huske Paolos hunde? Hvordan er det nu, det er?
Jeg kan godt huske Paolos hunde. Så de fodrede nogle hunde. Det var faktisk... Så nu giver jeg lidt baggrund, fordi jeg har nemlig også researchet det her emne, men til et helt andet afsnit, der kommer om lang tid. Men så Paolos hunde var faktisk et tilfælde, at man fandt ud af, at der var det her klassisk betænkning. Fordi det var i virkeligheden Paolos assistent, der skulle fodre hundene, som gik ind og fodrede de her hunde igen og igen og igen, og lige pludselig så opdagede Pavlov, at hundene begyndte at savle bare at kigge på assistenten. Og så satte de et rigtigt forsøg op, hvor de så satte en metronom til at køre, hver gang de blev fodret, og fandt ud af, at man kunne få hunde til at savle bare at høre metronomen, fordi de troede, okay, at den betød mad.
Okay, så hvad var Pavlovs hundeeksperimentet?
Det rigtige eksperiment var, at man satte metronomen op. Man ville se, om hunde kunne begynde at savle af at høre metronomen, i stedet for bare at få mad.
Ja, ja, så man viste, at man kunne lære nogle hunde at associere en bestemt lyd med at få mad.
Ja.
Og hvis de så hørte lyden, så begyndte de at savle, som om, altså, også selvom de ikke fik mad.
Ja.
Altså, så jeg tror, hvad vil man sige?
Et stimulus, der ikke var associeret med konsekvensen, gav konsekvensen alligevel.
Ja.
Ja. Eller
responsen. Og jeg tror, den historie, at de fleste får fortalt, det er, at det er en klokke, han ringer med.
Ja.
Men det har så åbenbart været en metronom i stedet for.
Ja, i hvert fald det, okay, jeg har læst mig frem til.
Tror du, han har... Okay, jeg så et vildt godt spørgsmål den anden dag, det var... Tror du, at han fik lyst til at fodre sin hund, hver gang han hørte klokken?
Det er faktisk sjovt.
Tror Måske. Du, han blev omvendt conditioned?
Måske. Jeg ved det ikke. En ting, jeg kom til at tænke på, det er, at de bruger klassisk betingning i The Office på et tidspunkt, hvor Jim han betinger Dwight til at vil have tyggegummi, hver gang at Jim han nyser. Og der kom jeg til at tænke på, om det var klassisk betingning, eller om det var den mere moderne udgave, hvor man træner, altså hvor man giver en belønning, hver gang man gør et eller andet. Fordi det kunne du også være i stedet for.
Det er totalt klassisk betingning. Altså.
Jamen, det kan være, det er det.
Det er totalt, det. Ja. Den her gren af psykologien, som Paolo er med til ligesom at grundlægge, og som Watson så også bliver en del af, og som han fokuserer rigtig meget af sin forskning på, er det, vi kalder adfærdspsykologi, behaviorisme. Og det er en gren inden for psykologien, der ligesom beskæftiger sig med, hvordan mennesker lærer gennem interaktioner med sit miljø. Kan man ikke sige det sådan?
Jo, det synes jeg sagtens, jeg kan sige.
Så hvordan det ligesom har indflydelse på vores adfærd.
Mm-hmm. En ret vigtig del af deres ideologi, det var, at de mente ikke, at fri vilje eksisterede. De mente ikke, at vi havde nogen bevidste handlinger. Alle de handlinger, vi foretog os, var noget, som var bestemt af vores miljø. Det var noget, vi var blevet betinget til at lave på grund af vores miljø.
Ja.
Så vi kan ikke tage bevidste handlinger. Det kommer alt sammen af, at vi er blevet trænet til det på en eller anden måde.
Ja, fordi alle mennesker er blanke. Uden fri vilje. De er bare et rent produkt af den retning, deres forældre skubber dem i, Mark.
Det er faktisk sådan, at vi alle sammen kommer ud uden ansigt. Det er først, altså det er på vej ud af skiden, at ansigtet bliver lavet, og det bliver lavet af de folder, som livmoren har. Sådan at... Vi er alle sammen bare grå firkanter, Flemming.
Er det der? Så min mor er meget glat indeni.
Ja.
Det er derfor, jeg har sådan en meget, meget stor pande, og en lille bitte næse og en lille bitte mund.
Ja. Ja. Meget, meget glat, men meget, meget snæver, så du er blevet meget lang.
Ja. Okay. Hører din mor stadig podcasten, Mark?
Det ved jeg faktisk ikke. Min far engang.
Okay. Og så kan vi godt joke med din mor. Nej. Okay. Mark? Watson, han begynder at tænke de her baner. Han begynder at tænke, at vide om Gud ikke bare har skabt os, som vi er. Gav vide om børn faktisk bliver påvirket af deres opvækst.
Mm-hmm.
Så han er jo ikke hindret af etik. Og sådan, du ved, opfører sig humant.
Hvad betyder det overhovedet? Det er jo bare ting, de siger.
Regler.
Ja, ja.
Moral. Altså, Mark, det er public enemy number one for gode psykologieksperimenter. Det er simpelthen etik.
Jamen, vi ved altså, Flemming, regler er til for, at pøblen makker ret under os andre.
Mm.
Ja, ja.
Under os andre adfærdspsykologer.
Ja, præcis.
Vi er alle sammen bare adfærdspsykologer, vi ved det ikke endnu. Så han opstiller jo det her eksperiment med lille Albert.
Ja.
For ligesom at påvise, at hvis han påstår, at børn ligesom kan blive influeret, børns udvikling kan influeres af deres opvækst.
Mm-hmm.
Så den nemmeste måde, han kan vise det på, det er ved at fuck et barn op. På en meget, meget specifik måde.
Mm-hmm.
På en måde, der er så fucking underlig, at ingen vil sige ham imod.
Mm.
Og så sige, ja, det her barn, det er fucket op af dig. Fordi det er fucket op på så mærkelig en måde, at det ikke kunne være sket af sig selv. Så det gør han. Han beslutter sig for, Albert, lille bitte Albert her, han skal gøres bange for pels.
Klart.
Så målet er at skabe den her fobi. Så først så skal han ligesom have etableret, at han har fået fat i et barn her, som er emotionelt stabilt. Og i alle sådan henseender et sundt barn.
Fordi det skal han lave om på.
Ja, lige præcis. Og så vil de så ligesom tage det her barn, der er sundt rest, og så bare egentlig bruge præcis samme procedure, som Pavlov gjorde med sin hunde.
Til at pille de stykker i stedet for.
Til at pille de stykker.
Som man jo gør. Nu ja. Siger du, okay, du sagde ung barn, meget ung barn.
Mm-hmm.
Hvor ung taler vi?
Så eksperimentet starter, da Albert er omkring 9-10 måneder gammel.
Ja, det er... Ja. Det,
Hvor gammel er det nu, din datter er?
6 måneder.
Okay, så kan vi stadig nå det.
Det er et forkert tidspunkt. 9-10 måneder.
Er det for sent?
Ja, det ved jeg sgu ikke. Jeg leder den overbevisning, at selv stadig nu, efter 6 måneder, der er sgu ikke meget bevidsthed derinde endnu.
Det er fordi, du ikke har puttet frygt ind i hende.
Aha. 9-10 måneder, det er... Ja.
Ja.
Hold da op, det er tidligt.
Det Mark, vil man kan aldrig gå for tidligt i gang med forskning.
Nej, det er klart, det er klart, det er klart.
Nej,
det er klart.
Nej. Nu skal du ikke være så anti, fordi jeg havde faktisk et godt forslag, ikke? Men nu lige...
Okay.
Du er allerede meget anti.
Undskyld.
Men nu vil jeg se, altså, vi har jo den perfekte... Prøv lige at overveje det her, Mark. Nej, vi tager den lige om lidt.
Okay,
vi
ja, vi venter.
Du skal lige,
venter,
du, skal lige, venter, du, får lige en, tænk, du får lige en pause til at vende til tanken ja, om at eksperimentere på et barn. Ja, Mark.
Ja.
Først så skal de have lagt en baseline for Albert. De skal ligesom finde ud af, hvordan er Alberts forhold til pels, inden de ødelægger ham.
Mm-hmm.
Så det finder de simpelthen ud af, ved at lade ham pille ved noget bomuld, pille ved noget uld, også pille noget træ, pille med nogle forskellige ting.
Mm-hmm.
De viser ham en maske med pels på, som er fucking uhyggelig. Jeg ved ikke, hvorfor alle masker i 1920'erne var så fucking uhyggelige, men det var de bare. Men børn i 1920'erne er lavet noget andet, fordi Albert var ikke bange for den her maske.
De lavede bismut.
Ja, fuck, man. De lader ham kæle med en kanin, med en hund, med en mus, og en fucking abe.
Hyggeligt.
Der ligger videooptagelser af det her.
Det er dejligt.
Så det her eksperiment, det foregår i 1920.
Okay.
Og han har faktisk investeret i at få videooptaget dele af forsøget.
Ja.
Så inde på YouTube, der ligger faktisk uploadet de her videoer, hvor man kan se Albert og hans baseline. Så man kan faktisk se Albert reagere på masken og på alle dyrene, inklusive aben. Inden de har ødelagt ham.
Og hvordan reagerede han så?
Han ser fucking ligeglad ud.
Han er ligeglad.
Han ser faktisk utroligt ligeglad
ud. Prøv at, det er fucking kun børn på 9-10 måneder, eller yngre, der kan få lov til at klappe en abe, og så være sådan lidt, og så?
Det er ikke, det er Mark. Den der abe, ikke? Det er sådan en lille bitte pisseabe, ligesom, som bare er sat for enden af en pind.
Hvad?
De har ikke nogen snor på den. de har den bundet for enden af en pind, så de kan stikke, så den der fucking vilde abe kan blive stukket op i hovedet på det her fucking spædbarn.
Og så riv øjnene ud på ham, og så smut igen. Ja,
og Albert, han er bare fucking ligeglad.
Fandme, det er mærkeligt.
Det er det, jeg siger. Børn dengang var bare lavet noget andet. De var bare lavet ud af kviksøl, altså.
De smeltede også ved stuetemperatur.
Ja, det er jeg så ikke kunne finde nogen video af. Men okay. de brænder faktisk en avis foran ham.
Okay.
Jeg tror måske, det er bare for ligesom...
Bare lige for at høre, hvad hans holdning er til ytringsfrihed, eller...
Ja.
Ja.
For at vise, at han kan reagere på noget. Du ved, ja. Når den her vilde abe, han ligeglad med, hvad nu hvis vi brænder Fyns Stiftelsen foran ham? Vi brænder Jyllandsposten.
Ja. Albert, hvad er din holdning til proletariatet? Fortæl mig om din politiske adfærd. Med på maskinstationen.
Den her baseline bliver jo så lavet for ham i omkring 9-10 måneders alderen.
Ja.
Og så selve eksperimentet starter så, da han er 11 måneder gammel. De får fat i et meget, meget stort metalrør. Sådan på større end udstødningen på en bil. Så sådan... En meters penge.
Okay. Lige
så tyk, en skorsten på en traktor. Siger det folk noget?
Fucking bunderøv.
Alle vores
københavnske lytter, de har bare skrevet.
Hvad fuck skal vi sammenligne det med, Mark?
Jamen for helvede, det er et langt jernrør, der er større end babyen.
De der jernrør, der står ude i trafikken, man ikke må køre ind i. De er inde i København, tror jeg.
Jeg tror, vi forstår det.
Det er et lyskryds. Ligesom det der rør, en fucking lyskryds er lavet af, Mark.
Jeg tror, vi forstår det.
Ja, men det, de kan gøre med det rør, Mark, det er, at de kan hænge det op i en snor, og så kan de banke på det. Og det larmer pikke meget, når man banker på sådan et stort rør med en hammer.
Ja.
Så det er en meget ubehagelig lyd. Det, de så gør, det er, at de hænger den om bag ved Albert, den her baby på 11 måneder.
Mm-hmm.
Så han ikke kan se røret. Han ved ikke, at der er det her rør bag ved ham. Mm-hmm. Han sidder egentlig bare og eksisterer, og er ligesom ved at sådan erkende, at han er blevet født. Og det de så gør, det er, at de lader ham pille ved de her dyr igen. De lader ham lege, især musen. De har en hvid mus, som han faktisk virker ret sådan begejstret for. Altså når man ser ham blive præsenteret for dyrene, så virker det faktisk generelt som om musen er det, han sådan bedst kan lide. Så de lader ham selvfølgelig lege med den her mus.
Mm-hmm.
Men hver gang han rører ved musen, så banker de på det her rør lige bag ved spædbarnet. Og han begynder jo selvfølgelig at skrige af skræk og højst sandsynligt af smerte inde i sit lille hoved, fordi det her rør, det larmer utrolig meget. Og ret hurtigt, så lærer han at associere den her meget, meget høje lyd med det at røre ved musen.
Mm-hmm.
Fordi de banker jo hver gang, han rører ved den.
Ja.
Og det de så ligesom har gjort nu, det er ligesom, at hundene lærer at associere lyden af en metronom med mad.
Mm-hmm.
Så lærer han at associere det at røre ved en mus med en meget, meget høj, ubehagelig lyd.
Mm-hmm.
Det betyder, at han nu er fucking bange for den her mus.
Oh.
Også selvom de ikke slår på røret. Han er virkelig sådan rædselsslagen og vil ikke på nogen måde røre ved den.
Oh, nej.
Den er fobi, den er så slem, at den faktisk også gælder andre dyr. Så generelt bliver han bange for at røre ved dyr med pels. Han bliver faktisk så bange, at det ekspander til pels generelt. Så de viser, de præsenterer ham for en julemands maske med et skæg, der er lavet ud af sådan bomuld, som er sådan pelset. Og det bliver han også bange for.
Nej.
Og det er virkelig, virkelig grineren billede. Som er delt ind på vores fangruppe den anden dag. Så det er ikke alle ting med pels, han bliver bange for. Der er nogle undtagelser. Men bare det alene, han associerer det at røre musen med lyden, er nok til, at han ligesom bliver bange for pelsede dyr generelt. Jeg synes, det er lidt ærgerligt. En af de kritikker, der tit er med det her eksperiment, det er, at der ikke er særlig mange gode kontroller. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at se, om han bliver bange for høns af det her eksperiment.
Ah.
Fordi så har du et dyr uden pels.
Ja, et andet dyr, der ikke er pelset, ja. Er det dyr generelt, eller er det pelsen?
Ja.
Klart.
Så. Udover at de kan høns med eksperimentet, så har de heller ikke nogen andre børn. Så det er ikke nogen kontrol. Hverken, ja. Så der mangler rigtig mange kontroller. Mm-hmm. Så Mark, nu har du lige haft noget tid til at tænke over det her, ikke?
Mm-hmm.
Fordi, du ved, moderne etik har ødelagt muligheden for at eftergøre det her forsøg. Det gør, at man vil have meget, meget svært ved at få adgang til to spædbørn, der faktisk er samme køn og nogenlunde samme alder. Hvor ville det være ærgerligt?
Fri for at få induceret forbi.
Så en af mig og Marks fælles venner har faktisk også en datter, som er været født inden for en uge.
En uge din datter. Før Gry.
Ja, så der er kun en uge imellem dem.
Ja.
Mm?
Ja.
Så, det, okay, så du sagde fri.
Jeg har sagt fri nu. Mikkel, okay. ærgerlig.
Du,
sådan er det.
Din, ja, så din datter bliver kontrollen, og Mikkels datter skal traumatiseres.
Ja, det lyder fint. Det kan jeg godt være med.
Hvad skal vi gøre hende bange for?
Æg.
Skal vi gøre dem bange for æg?
Vi skal okay, bange for æg. Vi skal bange for alle slags æg.
Det er også lidt sjovt, fordi det er sådan meget specifikt. Sådan det er endnu mere specifikt.
Jeg får simpelthen lige, at man ikke får fjernet frygten igen, og så dukker det op på et eller andet tidspunkt om 25 år, så sidder de til en eller anden fest, hvor nogen sådan, jeg har lavet æggeslag.
Men de bliver også bange for alle andre ting, der ligner et æg. Ja. Sådan pingpongbolde og billiardkugler og sådan noget.
Sygt traume.
Øjenæbler.
Det lyder meget ubehageligt.
Ja, æg, det er en god idé, Mark. Det gør vi.
Tak.
Vi laver et æg med stød i.
Ja, som kun giver stød, når man tager det i munden.
Ja. Det var jo sjovt, du siger det der med ikke at få fjernet frygten igen.
Hvad så?
Fordi, hvad sker der med Albert efter det her eksperiment, Mark? Man mener, at Watson har overvejet, om man måske kunne gøre noget for at fjerne den her frygt igen.
Ja.
Fordi nu har han jo ligesom bevist, at du godt kan influere barnets psyke ved at ødelægge det.
Okay.
Han overvejer, om man kunne gøre noget for ligesom at debriefe spædbarnet, og sådan, du ved, ikke gøre, at han sådan resten af sit liv vil have en fuldstændig sindssyg aversion mod alt med pels.
Det vil måske faktisk i virkeligheden have en form for praktisk anvendelighed i virkeligheden, hvis nu man har nogle mennesker, der, lad os sige, har fobier, der for nogen kan virke irrationelle, og som de måske gerne vil af med, så kunne det være, at man måske kunne bruge hans omvendte klassiske betingning til så at fjerne de her fobier fra folk.
Ja, det er sjovt, du siger det, Mark, fordi det beslutter han sig for overhovedet ikke for at gøre.
Hvad siger du? Det er ikke grundforskning, så vil jeg ikke røre ved det. Ikke med en ildtang. Er du sindssyg?
Det er jo bare mega nederen, det der, du snakker om lige der.
Praktisk anvendelig.
Jeg ved ikke, nu når du nævner det på den måde, så ved jeg ikke, men altså, du ved, en af hans studerende kommer senere til så at være pioner, netop inden for det, du lige nævner.
Okay, fair nok, yes.
Det ved jeg ikke, er det en person, du kender noget til, eller?
Nej, det har jeg ikke.
Det lød bare ligesom om, du vidste, hvad jeg ville sige som det næste.
Nej, overhovedet ikke, det var bare, altså.
Fordi det viser, en af Watsons egne elever, Mary, hun bliver faktisk.
Var hun ikke med til det Albert-eksperiment? Han havde en assistent, men jeg kan ikke huske, hvad personen hed. Jeg mener, det var en kvinde.
Ja.
Jeg kan ikke huske, om det var, så hun hed Mary. Jeg kunne lige forestille mig, at der har været en assistent til det der eksperiment. Og så har de kigget på det der barn sammen. Det der 10 måneder gamle barn, som de har fuldstændig ødelagt for livet nu. Og så har Watson været lidt, kan vide, om man skulle røre det. Det er lige meget. Og så har der stået, en eller anden stakkels assistent ved siden af, sådan, men vi har ødelagt det. Vel?
Det er dit problem nu.
Ja, den tager du ikke også.
Ja,
det kan du godt lige lave en karriere ud af.
Kæft, mand. Det er faktisk, så Mary bliver, hendes karriere går ud på at prøve, hvordan du kan bruge den her betingning til at fjerne fobier.
Ja.
Så hun er kendt som moderen af adfærdsterapi.
Ah, okay, ja.
Så det er ligesom den her idé om, at hvis du er bange for noget, så skal du eksponeres for det i små doser, indtil du kan tolerere det.
Ja.
Sådan, så du lærer, at den frygt, du har, ikke er rationel.
Mm-hmm.
Så i Alberts tilfælde vil det være at udsætte ham for noget, der minder om pels over tid, og så langsomt rykke op indtil...
Han kan sidde han på julemandsskødet.
Ja, ja, så han kan sidde og kille julemanden i skægget og lege med en mus, ikke? Fordi så lærer du at fjerne associeringen mellem musen og gongongen.
Ja.
Så det er også det, du vil gøre, hvis nogen er højdeskræk, eller bange for vand, eller klovne.
Har du nogensinde overvejet, for det gjort med din højdeskræk?
Jeg har faktisk... Det sker ret naturligt, Mark.
Fordi du bare er nødt til at skære op, så bliver du bare eksponeret.
Ja, ja, fordi jeg er mere nær, end jeg er højdeskræk.
Okay.
Så altså, det er ikke så lang tid siden, jeg var ude at hjælpe Henry med at rive en skorsten ned. Så var jeg fandme op på taget med en tagplade.
Kigger du ud over taget?
Ja, og jeg skreg, så folk...
Hele vejen igennem!
Jeg stod bare op på taget og skreg som en lille barn med den der tagplade, mens folk gik forbi ud på cykelstien. Der var også nogen med en barnevogn, der stoppede for at stå og kigge på mig.
Tag billeder, videoer.
Ja, men ja, det kunne jeg ikke for 2 år siden kunne jeg ikke stå og skrige op på taget.
Nej, okay.
Ja. Så jeg går fremskridt.
Mor, hvorfor lyder manden som sirene?
Jeg synger bare Led Zeppelin. Ja. Nej, så... Ja, så noget godt kom der ud af, at man traumatiserede Albert. Man kan så sige, at der kom ikke meget godt ud af det for Albert, fordi hans mor flyttede fra hospitalet. Så det er en lidt fucked up konstellation, som man ikke rigtig er sikker på, hvordan den har været. Men Alberts mor har højst sandsynligt arbejdet på det hospital, hvor Watson har forsket i ham.
Okay.
Og hun har på en eller anden måde så, og det varierer meget, hvordan historien bliver fortalt, men enten så har hun ikke vidst, at eksperimenterne er foregået, eller også har hun haft en stilling på sygehuset, som har gjort, at hun nærmest har været nødt til at lade sit barn teste på.
Okay.
Så Albert er søn af en, der arbejder på hospitalet. Og da hun så ligesom finder ud af, hvad der foregår, højst sandsynligt, det kan også bare være det tilfældigt, men hun flytter i hvert fald et år efter det her. Så da Albert er et år gammel, så skriver hun på hospitalet.
Tager hun Albert med?
Ja.
Okay. Trods alt. Det kan godt være, ja. Bare skrevet.
Ja. Så. Det her eksperiment, det bliver jo ret kendt. Mm-hmm. Og det gør Watson og hans idéer om adfærdspsykologi også. Og den her meget radikale nytænkning om, at du faktisk kan have indflydelse på dit barn. Mm-hmm. Gennem dets opvækst.
Hvis du slår på barnet, så sker der ting.
Lige præcis. Så han... begynder faktisk at arbejde utrolig meget i at hjælpe folk med, hvordan de skal opfostre deres børn.
Ja, selvfølgelig. Ja, det er klart.
Ja.
Undskyld, er du ikke ham barnet, der gør, eller ham forskeren, der gør et barn bange for mus? Kunne du ikke lære mine børn noget?
Det er en rimelig sygt festtrik.
Så du siger, hvis jeg tager en mus frem, så begynder de at skrige. Kan jeg gøre det hver gang? Og det virker også med julemænd.
Kan du ikke gøre mine børn bange for socialisme?
Er det ikke det samme julemandsskægget, Flemming?
Hver gang de deler, så skal du give dem stød. Hold kæft, de... Nej, så han begynder at se alting igennem linsen adfærdsbiologi.
Ja.
Så han, du ved, han forkaster nærmest fuldstændig ideen om, at der er noget som helst, der er medfødt. Det eneste, han anerkender, der er medfødt, i børn. Det er, der, han siger, der ligesom er 3 grundfølelser. Han siger, der er frygt, raseri og kærlighed. Det er det eneste babyer, de kan finde ud af, når de bliver født. Mm-hmm. Og det er der meget logisk forklaring på, og det er frygt. Det er et naturligt respons for noget, du ikke ved, hvad er endnu. Så det er ligesom en del af conditioning. Raseri, det er en aversion mod at blive fastholdt. Det er praktisk, fordi... Du skal helst ikke dø. Og kærlighed kommer af at blive klappet.
Skal hvad? Er vi klappet?
Det, ja, han siger, kærlighed er ligesom en respons, babyer kan lave på at blive stimuleret positivt.
Nå, okay. Det var ikke sådan, han troede, at den eneste måde, man kunne røre ved en baby. Er det her en mand, der selv har haft børn? Har nogensinde haft kontakt til de børn? Jeg forestiller mig, at han var sådan lidt... Og så, når man så klapper babyen på hovedet, så smiler de, og det må jo betyde kærlighed.
Det er en rimelig syg foreshadowing, du har der.
Nej, okay, hvad?
Det bliver meget, meget tilfredsstillende lidt senere i afsnittet, når folk kan, når, nu har du ligesom plantet den, ikke? Nu har du ligesom vist bumpen under scenen.
Okay.
Nu kan folk ligge, nu kan folk rigtig glæde sig til, den springer.
Må jeg lige spørge om noget hurtigt? Ja. Fordi er du færdig med lille Albert endnu?
Ja, jeg er færdig med, ja.
Nu har jeg læst, at det er kommet frem meget, 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 meget senere, at den her dreng muligvis har været udviklingshandicappet, mens
ja,
de lavede
det. Det har jeg faktisk lidt med til sidst, hvis
det er. Fint, så venter vi.
Ja, ja. Det er rigtigt nok. Det er en mulighed, men det er disputed. Man har prøvet at finde ham, men man er ikke helt sikker.
Yes, fint.
Okay, nej, yes. Så alle andre følelser, Mark. Alle andre følelser end frygt, raseri og kærlighed, det er bare et tillært respons. Det er noget, du lærer gennem adfærdspsykologien, du ved. Det er noget, du bare lærer at associere med et stimuli.
Mm. Mm-hmm.
Så de er mindre følelser.
Mm-hmm.
Det er de tre farver i regnbueisen.
Hvid, brun og lyserød.
Ja, alt andet, det er tillært stimuli, så det er bare isen, der er smeltet sammen, og farverne, der er blevet mindre smukke.
Ja.
Han bliver lidt kynisk, Mark. Fordi det her verdenssyn af, at alting er tillært og sådan noget, det gør, at han så ligesom snakker mere og mere om, at det, nu skal vi fandme til faktisk at overveje, om vi skal opfostre vores børn. Så han skriver den her, en bog i 1928, netop om børneopdragelse, som er baseret på hans eksperiment med Albert, og på andre adfærdspsykologers forsøg på mus.
Okay.
Og den her bog, den hedder Psychological Care of Infant and Child. Og den er heldigvis frit tilgængeligt på Internet Archive.
Mm-mm.
Link in the description, hvis man har lyst til at gå ind og læse den. Det er rigtig god underholdning. Mark. De er okay, nu kommer jeg kommer til at gøre lidt nar af det her.
Ja.
Vi er nødt til at huske, at Watson, og faktisk og Watsons egen kone, har været med til at skrive den her bog. Så Watson og hans kone har skrevet den her bog, og de trækker rigtig meget på deres egne oplevelser med at opfostre deres egne børn, som de har sammen.
Mm-hmm.
Så der er faktisk rigtig mange af de ting, der står i bogen, som er dem, der refererer til interaktioner, de har haft med deres egne børn. Så der er faktisk sektioner af bogen, som er skrevet som en dialog imellem forældre og barn.
Okay.
Og sådan noget. Så de, sådan, du ved, de drager på deres egne oplevelser, og så putter de ligesom adfærdspsykologien linsen ned over det. Og det skal lige nævnes, at hans kone er en af hans tidligere studerende.
Ja.
Og det er ikke hans første... Så hans første kone skrev faktisk, fordi han havde en affære med den her studerende.
Mm, klar. Mm-hmm.
Ja. Men de har skrevet den her bog sammen, ham og hans kone. Og det skal siges, de er... Altså, ja, vi kan tage pis på dem nu. Der er nogle af de ting, de siger, der ikke... Der, de har allerede som mælk. Men til gengæld er det blevet en rigtig lækker ost. Og de er pionerer på det her tidspunkt, fordi de rent faktisk er nogle af de første, der postulerer, at børn og spædbørn på en eller anden måde har brug for... Jeg har ikke lyst til at bruge ordet omsorg. Måske kan vi sige omtanke.
Okay.
Ja.
Hvorfor har du ikke lyst til at bruge ordet omsorg? Er det fordi, du ikke mener, at børn behøver omsorg? Eller er det fordi, at du mener, at det er et forkert ord at bruge i den her sammenhæng?
Det er, hvad kan man sige, det er fordi en af de centrale dogmer, der er i den her bog, det er, at børn netop ikke må få for meget omsorg.
Ah, okay, så forstår jeg. Jeg
er med. Ja. Så jeg synes, det er meget nobelt, at de ligesom går ud og siger, at vi har brug for at finde ud af, hvordan vi skal opfostre vores børn, men samtidig går de også ud og siger, at vi skal lade være med at give dem kærlighed.
Vi skal opfostre dem med tæsk.
Vi skal.
Tæsk og snaps.
Det er meget vestjysk, det der kommer til at foregå i den her bog, fordi... Og i omslaget på bogen, der står der meget varslende. Denne bog er dedikeret til den første moder, som opfostrer et lykkeligt barn.
Okay.
Så i det insinuerer det ligesom,
at det kan man ikke gøre.
De mener i hvert fald ikke, der er nogen, der har formået at opfostre et lykkeligt barn endnu.
Det er sindssygt.
Fordi de mener, at du ved, vi alle sammen er nogle fuck-ups, og vi er alle sammen nogle fuck-ups, fordi vores forældre har fucket op, og nu fucker vi op som forældre. Så de foreslår i den her bog, at alle mennesker på planeten burde holde en pause med at få børn i 20 år. indtil vi kollektivt har fundet ud af, hvordan man opfostrer et menneske. De skriver, vi har ikke brug for flere babyer, vi har brug for bedre babyer.
Ja, kvalitet over kvantitet, Fleming.
Ja, han var, okay, så vidt jeg forstår, så var Watson racistisk, men meget mindre racistisk end alle andre.
Ja.
Så mange, der gik ind for eugenics, altså racerenhed, som ligesom ledte op til 2. verdenskrig, der havde alle de her falske teorier om, at nogle racer, menneskeracer, er fysisk overlegne andre, de brød sig ikke særlig meget om Watson.
Hmm.
Fordi han går hen og siger det modsatte af, at
og han siger, at ting er tillærte og ikke medfødte, så derfor så kan en race ikke være bedre end en anden race, fordi det er et spørgsmål om, hvordan den bliver opdraget.
Ja.
Ja.
Ja. Så han siger, at alle svagheder, al frygt og alle mindreværdskomplekser, som forældre har, de bliver banket ind i deres børn med en forhammer.
Mm. Bogstaveligt talt.
Bogstaveligt talt. Så alt, hvad der er galt med dig, sørger du for at blive galt med dit barn, fordi du ikke tænker over, hvordan du opdrager dit barn. Det synes jeg ikke, altså ja, det er måske lidt clickbait-agtig måde at sige det på, men du ved, det var før, man kunne klikke på noget, så jeg giver dem et pass her. Så, forældre, Mark, for det første, nu skal du høre efter, fordi det er det, jeg siger, dit barn kan stadig reddes.
Ja.
Mine børn er for gamle, de er ødelagte. Du har nu chancen for at rette op på dit barns opvækst. Måske bliver din kone, din partner, den moder, der bliver refereret til i omslaget på den her 100 år gamle bog. Mark, mødre skal holde op med at give deres børn for meget kærlighed.
Ja. Yeah.
Fordi du træner dit barn til at forvente den mængde af kærlighed.
Og det er noget lort.
Det er noget lort. Det er urealistisk for dit barn at vokse op og opnå den mængde af kærlighed i deres voksenliv.
Mm-hmm.
Fordi samfundet, Mark, samfundet elsker ikke dit barn.
Nej.
Så I er nødt til at sørge for at moderere mængden af kærlighed, I giver til jeres spædbarn, så det afspejler den mængde kærlighed, samfundet vil give jeres barn.
Jeg forstår. Hvordan gør man det?
Jeg tænker lidt, du kunne prøve at forestille dig, at dit barn er din kollega på din arbejdsplads.
Ja. Så lad være med at sige godmorgen og ikke kigge nogen i øjnene.
Ja.
Lav akavet small talk, når man henter kaffe.
Fleming, spis deres madpakke.
Det er jo alt det, jeg gør nu.
Du er ved at lave et supermenneske.
I hvert fald, når jeg henter kaffe. Jeg lægger gry på sådan en lille skumting nede i køkkenet, så man lige kan nå at lave kaffe med. Så kan man stå der, mens man gør det, og sige goddag. Der ligger du meget godt. Har du noget, du sjov i weekenden?
Det spørger du ikke din kollega om.
Nej, det er rigtigt, det gør jeg ikke.
Gør du det? Måske gør du det.
Nej, det gør jeg faktisk. Jeg svarer, hvis jeg bliver spurgt.
Okay. Du er god.
Jamen, jeg ved det.
Det er godt, Mark. Mark.
Ja?
Hvis du nusser dit barn for meget, så bliver dit barn pyldret som voksen.
Mm.
Det er derfor, og altså, det er taget direkte ud af bogen. Mm-hmm. Det er derfor, at mange voksne...
Kudder med Flemings egne holdninger.
Det her, det er taget direkte ud af bogen. Det eneste, der ikke er taget direkte ud af bogen, det var det med at behandle som kollega.
Ja.
Han foreslår faktisk selv, at man skal behandle sit barn, som om ens barn er en anden voksen. Så
næsten det samme, ja.
Ja. Så det er derfor, og det er derfor, han siger det derfor, at voksne mennesker kan finde på at gå rundt og sige, ej, jeg har sovet dårligt i nat. Jeg har ligget forkert i sengen. Jeg har lidt maveproblemer. Det er som om, jeg har spist, når jeg ikke kan tåle. Det er fordi, de er blevet nusset for meget som spæd.
Ja. Ja. Det kan godt se direkte kollision. Selvfølgelig. Selvfølgelig, Fleming.
Det er fordi, de er blevet conditioned til, at deres svage, vattede krop skal nusses.
Og den her mand, der har bragt empiri ind i psykologien, han... Ja. Understreger selvfølgelig sine holdninger og sine konklusioner med empirisk evidens.
Han... Nogle gange.
Okay, trods alt.
Ja, det er ligesom en form for psykologisk brandslukning. Damage control.
Ja. Mm-hmm.
Han anerkender selv, at den her videnskab ikke er klar, og det er derfor, han siger, vent lige 20 år.
Okay.
Men han siger, at det her det er det bedste, vi ved lige nu.
Okay.
Så han anerkender selv, at han måske, du ved, strækker nogle af sine teorier lidt, men at det er det bedste, vi har for tiden. Mm-hmm. Ikke?
Jeg forstår.
Så han anbefaler bare, for nu, hvis du har fået barn, hvis det er for sent, så sørg for at behandle dit barn som en anden ung voksen.
Mm.
Det vil sige, du må ikke nusse dit spædbarn, kysse, kramme, eller lade dit barn sidde på dit skød.
Der antager han jo også nogle ting, i forhold til, hvordan at jeg omgås med andre voksne.
Du sidder bare på skødet med dine kollegaer hele tiden. Sætter dig på skødet, at man kysser dem om morgenen. Har du haft en god weekend?
Nå, Henning, hvad skulle vi så finde ud af her? Skal jeg ikke lige hjælpe dig med det der?
Jeg fik lige nogle gode billeder i hovedet der. Hvis du virkelig, Mark, hvis du virkelig er nødt til at belønne dit barn for en exceptionel præstation, så anbefaler han, at du kan klappe dem oven på hovedet.
Nej, det passer ikke.
Jo. Jo, Mark, det er det, der står ordret. Mark, du kan eventuelt, hvis du gerne vil give dit barn noget omsorg, så kan du give dem hånden om morgenen, når de vågner.
Okay. Han synes ikke, han kommer vidt der. Jeg synes, det lyder voldsomt.
Altså, give sit barn hånden om morgenen.
Ja, nu synes jeg faktisk.
Jamen, det var også før, man vidste, hvor klamme mange bakterier børnehænder har.
Ja, det
var
også rigtigt.
Hvor klamme de var.
Det er også rigtigt.
Han havde også en anden ret radikal holdning, Mark.
Ja.
Og den er måske ikke så radikal i dag, som den var dengang. Men han mener, at børn skal lære om sex så tidligt som overhovedet muligt.
Okay. Så han satte sig ned med sin halvårige.
Ja.
Okay.
Men det sjove er, det er, fordi hans forhold til sex er ligesom det, vi gjorde nej, du havde i starten af afsnittet.
Ja, okay.
Så hans forhold til sex er, at det er for reproduktion, det er ikke rekreationelt.
Det er sådan fedt at sige det på.
Så han vil gerne have, at man uddanner sit barn i sex så tidligt som muligt, så det ikke får nogen misforståelser omkring, hvad sex er. Og han siger, at forældre, der ikke uddanner deres børn omkring sex, det er, fordi de skammer sig over, hvor lidt de ved om emnet selv.
Mm-hmm.
De skal have alting vidt, altså de skal alting vide så faktuelt som overhovedet muligt. Og hvis ens egen viden som forældre er manglende, så kan man få en anden voksen til at sætte sig ned og gøre det med sit barn.
Klart.
Man skal sørge for, at ens barn har venner af begge køn, så det er en dårlig idé at kun lade sin datter lege med piger og sin søn lege med drenge. Det er vigtigt, at man mixer det, fordi ellers så kan man risikere, Mark, at de ikke finder et heteroseksuelt liv tilfredsstillende.
Og det vil jo være alt andet lige forfærdeligt.
Man kan se det i nogle voksne mænd. Hvis de ikke har fået lov til at lege med piger som barn, så finder de ikke tilfredsstillelse i at have kone og børn.
Okay.
Så vil de ofte søge ud af hjemmet for at få underholdning blandt andre mænd.
Jamen, det kan jeg godt se.
Og i aller værste tilfælde, Mark, så kan nogle mænd søge seksuel nydelse i andre mænd. Dette kaldes homoseksualitet.
Nej.
Og det findes også blandt kvinder.
Nej, Flemming.
Faktisk, Mark, så opdrages alle piger til at være en lille smule homo.
Men mændene må absolut ikke være.
Nej, fordi vi lader dem holde i hånd, pigerne. De opfordres til at holde i hånd og vise affektion over for hinanden. Og det er vi også nødt til at stoppe.
Nå, okay, vi skal ikke gøre det samme for drengene.
Nej, vi er nødt til at stoppe det fuldstændig, Mark. Faktisk, Mark. Så baserer han det her på et rotteeksperiment.
Ja, der kom hans empiri.
Det er et eksperiment, hvor man har taget en hanrotte og en hundrotte. Og så har man lavet sådan et hegn imellem dem, hvor der er stød i. Og så har de fundet ud af, at hanrotten er villig til at løbe over til hundrotten og få stød. Men hundrotten er mere villig til at få højere doser af stød for at komme over til hanrotten. Men at hvis du så sætter en anden hanrotte sammen med hanrotten, så er han mindre villig til at hoppe over stødhegnet for at komme over til hunden.
Okay.
Og det er jo bevis på, at homoseksualitet faktisk ikke er medfødt, men et valg, Mark. Det står ordret i den her bog.
Det tror jeg er meget, 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 meget vigtigt lige at få understreget med syvtommersøm, at det er ikke Flemmings holdning.
Det er det, der står i den her bog om børneopdragelse fra 1928, og mig og Mark, vi griner af det, fordi vi synes, det er så absurd.
Hold da op. Det er godt, han er produkt af sin samtid, hva'?
Ja.
Det er godt, der ikke findes mennesker i dag, der kunne finde på at have de holdninger.
Det eneste, Mark, der er mere farligt end homoseksualitet,
ja,
det er onani.
Ja, det er klart.
Det bedste, du kan gøre for at forebygge, at dit barn onanerer, det er at overvåge dit barn så meget som muligt. Mm-hmm. Der kunne man måske høre lidt fra hans egen opvækst med hans meget, meget religiøse mor, som var imod dans og alkohol og rygning. Mm-hmm. Mark, du skal lære dit barn at sove med hænderne over dynen. Du skal også sørge for, at dit barn ikke bærer tøj, der hverken er for stramt eller varmt, fordi det kan fremprovokere seksuel nydelse. Og så må du ikke lade dit barn klatre i træer for meget, eller lade dit barn gribe dig rundt om benet.
Okay.
Fordi det kan fremprovokere seksuel nydelse og gribe rundt om træet med benene.
Hvad? Så fordi man kan humpe træet?
Fordi hvis du glider ned ad træet, jeg ved, jeg har aldrig klatret i træer, så jeg ved det ikke.
Jeg kan i hvert fald fortælle dig, hvis du glider ned ad et træ med benene rundt om træet, så er det ikke seksuel nydelse, du får. Det gør af, og det gør rigtig af. Specielt når du så rammer en gren.
Det er fair nok. Måske har han heller aldrig prøvet at klatre i træer.
Nej, der har nogensinde prøvet at opdrage et barn. For det lyder det ikke sådan. Hold kæft, mand.
Så det bedste, du kan gøre ellers, det er lige så snart dit barn kan tale og forstå sprog,
ja,
så skal du fortælle dit barn, at de ikke må lege med sin tisflyt.
Hvad sagde han, far? Var det hans første ord? Så slipper du den tismand, der jeg vil ikke have det. Nu stopper du.
Ja. Han skriver faktisk, at han har haft en diskussion med en toårig dreng omkring det her. Hvor drengen så siger, hvorfor må jeg ikke lege med den? Det er jo min.
Ja, han er jo ret.
Og så siger han, det bedste, du kan sige til en toårig dreng i det her tilfælde, det er at sige, det gør mor og far heller ikke. Det er unaturligt.
Ja, det er det. Selvfølgelig.
Der vil altid også være fare for, Mark, når dit barn sidder på toilet, at de rører ved sig selv. Og der kan du gøre det, at du giver dem et stykke legetøj med på toilettet.
Ja.
Så piller de ved legetøjet i stedet for. Mm. Du skal bare sørge for, at det her stykke legetøj ikke
er træ.
Nej, at det ikke forlænger deres toiletbesøg unaturligt, til unaturlige længder.
Okay, fordi hvis man
sidder,
hvad sker der, hvis man sidder for længe på toilettet?
Det står der ikke. Der står bare, det må de ikke.
Det fremskyder seksuel nydelse, forestiller jeg mig.
Hvorfor tror du, han er så meget imod onani?
Var man ikke bare det dengang? Har han personlig anke? Jeg forstår det ikke.
Hvad vil du gætte på?
Nå, du spørger. Okay, på den måde. Jeg troede, det var sådan, fordi du havde svaret.
Det har jeg også.
Nå,
jeg er bare nysgerrig.
Okay. Jeg tænker bare, det er fordi, at du ved, samtiden ikke kunne lide onani. Det var jo dengang, der fik
men
man
du skal tænke på, han er jo videnskabsmand, ikke?
Ja, det
så han er jo nødt til at have en grund til det.
Er det fordi, at han synes, det er spild af afmateriale?
Det var også, han er ikke religiøs, han er ateist, han er ikke religiøs.
Nej.
Så
men derfor kan du godt synes, det spiller afmateriale.
Ja, det er rent nok. Det er det jo også. Hva? Du skal sørge for at få så meget afkom som muligt ud af din
ja, præcis. Det er jo ikke det mest energetisk.
Mark, ja. Han anerkender faktisk, at man på det tidspunkt har den opfattelse, at det faktisk ikke er fysisk skadeligt eller fysisk usundt at onanere.
Men mentalt?
Ja. Så Mark, han argumenterer for, at det frarøver en tid,
ja,
at onanere, og det frarøver en muligheden for at tænke på noget andet end sex. Så du ved, det er, du ved, hvis du onanerer, så begynder onani at fylde for meget. Og du begynder at tænke for meget på sex.
Klart.
Og det kunne du have brugt til at tænke på noget andet.
Mm.
Og du ved, da jeg læste, jeg sad bare lige og tænkte på, what the actual fuck. Han har forudsagt, han advarer os om gooning i 1928.
Det er du nødt til, det ved jeg ikke hvad, uddyb.
Ved du, hvad en gooner er?
Nej.
Det er, Mark, prøv at høre. Det er derfor, jeg er nede med de unge lyttere her, og du er så fucking gammel, du er.
Jeg har ingen anelse om det der. Ingen gang en lille smule.
Så vi går ind på Urban Dictionary. Gooning may be most simply defined as that state usually achieved after a prolonged etching session when a man becomes completely hypnotized by the feeling radiating from his penis.
What?
Det er, okay, the act of becoming completely self-absorbed with your penis and masturbation, such that... Måske er det nemmere at forklare dig, hvad en gooner er, for at du skal forstå, hvad gooning er. En gooner, Mark, ja, det er en person, som er fuldstændig miserabel og afhængig af pornografi, men embracer det og elsker det på samme tid.
Okay, 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 okay.
Det er også kendt som, der er flere definitioner på gooner, men de er alle sammen lidt det samme, ikke? På Urban Dictionary. Det er en mand, typisk en mand, som ser porno hele dagen og onanerer hele tiden imens, og sådan, du ved, når det tager rigtig lang tid.
Og når det så tager rigtig lang tid, og der ikke rigtig sker noget, så er det så, at deres navne, altså den handling, der ligesom lægger navn til deres personer, den finder sted. Så gooner du,
hvis du sidder og bare onanerer og ser porno hele dagen.
Aha.
Og det
kan jeg godt se. Det kan jeg godt se. Der har han fat i noget. Altså, det er jo...
Og det sjove er, at joken med en gooner, det er, at de er retarderet.
Okay.
Og det var det, han var bange for også, at det ledte til retardering. Yep. Så du ved, ja, sådan, joken er, at du ser så meget porno, at din hjerne er blevet blæst ud.
Haha. Ja.
Hvordan har du... Mark, er det kun mig, der ved sådan noget internet?
Det ved jeg ikke, det har... Jeg plejer at kunne. Ja, det har jeg aldrig hørt om før. Aldrig nogensinde.
Det er også stadigvæk rimelig nyt.
Nå, det er derfor, så, ja.
Den her bog, den bliver fucking populær, og de sælger over 100.000 eksemplarer af den ret hurtigt.
Selvfølgelig.
Han opdrager selv sine egne børn efter de her principper.
Ikke? Var det ikke dem, han skrev bogen ud fra?
Jo, nå, okay, også blandt andet. Jo. Men han har jo grundlagt de her principper, inden han skrev bogen.
Ja.
Så han har i alt 4 børn, ikke? Med Mary, hans første kone, der har han 2 børn, og Mark, John og Marys børn hedder John og Mary.
Selvfølgelig.
Er det ikke vildt, at de har opkaldt deres egne børn efter sig selv?
Det er den naturlige måde at have børn på, Flemming. Det er den nemmeste måde at huske det på. Så det der drengebarn, det hedder det samme som mig, og det der pigebarn hedder det samme som min kone.
Der er engang noget junior.
Nej, når der er ingen junior.
De hedder bare det samme. Aha. Han har så en affære med den her studerende Rosalie, som han skriver børneopdragelsesbogen med, og de får sammen 2 sønner, William og James. Mark, Rosalie, som han får de 2 drenge med, ikke? Som er med til at skrive den her bog, begge drenge prøver at begå selvmord.
Nice.
For den ene lykkes det. Hans datter fra første ægteskab forsøger også at begå selvmord, og man har senere snakket med deres barnebarn, som så er enten jæse eller datter af datteren, og hun siger, at det var på grund af den måde, de blev opdraget på.
Se, det er sjovt, du siger det, at nævner det der, fordi jeg kommer også til at sidde og tænke på, mange af de ting, han siger, gør vi det stik modsat af i dag. Og så, ja, så havde jeg tænkt på, hvordan kan det være, at vi er nået frem til det? Fordi som regel, når der er en eller anden tosse, der finder på sådan noget som det der, så bliver det bare gospel i mange år. Men er det så fordi, at folk de opdagede, at hans børn de prøvede at begå selvmord, fordi at det ikke fungerede?
Jeg ved. Altså, han har i hvert fald haft lidt et fall for grace.
Ja.
Altså, fordi han brænder jo alle sine personlige papirer og noter. Ja. Og han fortryder faktisk også senere, at han skrev den her bog om børneopdragelse.
Okay.
Og han anerkender, at han ikke vidste nok om det på det tidspunkt til at have skrevet den.
Mm.
Jeg vil sige, der er faktisk mange af de ting, han siger, vi stadigvæk gør i dag.
For eksempel giver hånd til vores børn, når vi står op.
Nej, mere det der med, at han ligesom anerkender, at det der med at anerkende, at de første 3 år af et barns opvækst er utrolig afgørende for, hvem de bliver som person, for eksempel. Og at måden, du interagerer med dit barn på, har varige konsekvenser for, hvordan dit barn bliver. Mm-hmm. At han så har haft nogle lidt uheldige holdninger til onani, homoseksualitet og følelser og omsorg af, det er jo så måske faktisk i virkeligheden levn fra hans mor.
Så man kan sige, det var, hans psykologi var måske okay, men hans opdragelse var rimelig skudt i skoven.
Ja, det er lidt sjovt, ikke? Fordi de ting, der har kørt ham lidt af sporet i forhold til, hvor vi er i dag, så som vi lige snakker om, mm-hmm. det var måske faktisk ting, han selv er blevet indoktrineret med fra sin egen mor, mm-hmm. som var den her sindssygt konservative, religiøse person, ikke? Som har lært ham at være imod onani og homoseksualitet og omsorg.
Mm-hmm.
Altså, det var meget sjovt, at han selv nævner i bogen, at du ved, ens egne forældres traumer er banket en i en med en forhammer, og så hopper han selv direkte i den med begge ben.
Måske vidste han det godt. Måske gjorde han det bare sådan med vilje. Måske synes han bare, det var fedt.
Og det kan godt være. Det var et mindfuck.
Ja.
Måske var han bare den sygeste gooner.
Det er sjovt, nu hvor jeg kender udtrykket.
Ja, bare gik totalt op i gooning. Watson, han dør som 80-årig i 1958. Han den 17. mest citerede psykolog i det 20. århundrede, og har fået en eller anden pris, inden han døde. Han fortryder senere noget af sit arbejde. Jeg synes egentlig, at det, altså, du ved, Albert var, der var sgu nødt til at være en Albert på et tidspunkt. Det kan vi sgu ikke komme udenom. Godt, der ikke var flere. Du snakkede her afslutningsvis, så tænker jeg lige, vi kunne snakke om, hvad der skete med Albert.
Mm-hmm.
Du snakkede om, at der var nogle teorier om, at Albert måske var handicappet. Hvad, var det noget, du ville sige til det, eller skal jeg bare køre på?
Du må gerne bare køre på.
Okay. Så man har prøvet at finde ud af, hvem Albert var, fordi Albert var ikke drengens rigtige navn. Albert var ligesom et kælenavn, eller et dæknavn for forsøgsbarnet. Man har den her teori om, at det er en, altså Alberts mor har arbejdet på hospitalet på det her tidspunkt, og ud fra det har man så gået igennem en liste over personalet på sygehuset, og kigget på, er der nogen af dem, der har fået en søn, og man har jo vidst, hvilken måned det her barn er født i, mm-hmm. baseret på alderen barnet havde i det her eksperiment. Så, man har fundet frem til to mulige mænd, som kunne i deres infancy have været Albert. Den ene er William Banger. Han døde i år 2007 i en alder af 87 år, inden man identificerede ham som at være den mulige Albert. Mm-hmm. Så han døde nogle få år, før man fandt ham. Hvis han var Albert, så har han aldrig fundet ud af det, og han heller ikke vidste det. Man fik kontakt til hans niece, og hun kunne berette, at han faktisk ikke brød sig om hunde og dyr generelt.
Men så han var ikke sådan en skrækslæn for dem.
Altså, han var ikke sådan, nej, han var ikke rædselsslæn over for dem, men det var sådan en ting, at hvis han kom på besøg, så sørgede du for, at hunden var inde i et andet rum.
Okay.
Men han blev ikke sådan hysterisk. Og så den anden mulige, det er Douglas Merritt. Og det var det, du snakkede om lidt tidligere, at i forhold til, om Albert måske faktisk havde nogle helbredsmæssige problemer. Og det havde Douglas faktisk. Så Douglas, han døde i 1926 som 6-årig af vand i hovedet.
Okay.
Så han havde en lidelse, der hedder hydrocephalus.
Ja.
Som er en ophobning af cerebrospinalvæske omkring hjernen.
Altså,
det kan simpelthen ikke komme væk, og så stiger trykket omkring hjernen, ja. indtil du faktisk dør af det.
Okay.
Det er jo ikke særlig heldigt, kan man sige, for Douglas. Og heller ikke for Albert-eksperimentet. Man kan ikke rigtig med sikkerhed sige, hvem af dem det var, eller om det overhovedet var en af de to. Der er både argumenter for og imod dem begge. Så Douglas passer bedst i forhold til størrelsen på Albert. Så man har jo de her videoer af Albert. Og man har også noget af dataene, men ikke alle dataene. Og når man kigger på Douglas... Nej, undskyld. Når man kigger på William, så passer William faktisk bedst på, hvordan Albert ser ud i videoerne. I forhold til, hvor stor han er og hvad han vejer.
Mm.
Men hvis du så kigger på Douglas og tænker på den her lidelse, han har haft af ophobning af væske omkring hjernen, så giver det faktisk mening i videoerne. Fordi på videoerne kan man se, at han ikke, det her spædbarn ikke griber fat om ting ordentligt.
Okay.
Og det måske også har nogle synsforstyrrelser.
Hmm.
Begge dele er symptomer på at have den her lidelse, som Douglas dør af.
Nice. Så de har fundet et raskt barn med en fornuftig baseline, som så bare overhovedet ikke har været et raskt barn.
Ja. Ja. Så hvis der var Douglas, så har han haft synsproblemer og problemer med at gribe fat om ting og sådan noget, og højst sandsynligt også andre udfordringer. Igen, William, som var det her barn, der ikke havde den her lidelse, passer også perfekt på beskrivelsen, og passer bedre på størrelsen af barnet. i videoen.
Okay.
Så det er sådan, det virkelig, altså der er både for og imod.
Er der ikke også noget spekulation om, at de faktisk løg om barnets alder, og det var i virkeligheden yngre, end de havde skrevet det til?
Det har jeg ikke stødt på.
Okay, det synes jeg nemlig også, fordi jeg synes, jeg så nogen, der havde skrevet, at de der eksperimenter blev lavet, mens det var 8 måneder, i stedet for de 11 måneder.
Okay.
Så det faktisk var meget, meget, altså meget, nu ved jeg ikke, 3 måneder er jo ikke meget for os, men for et lille barn er det rimelig meget.
Ja.
Yngre.
Og hvad skulle det have haft indtryk? Altså, så skulle det gøre barnet endnu mere fucked up, eller mere uetisk, eller...
I guess, men også, at så har man jo ikke rigtig kunne finde frem til en rigtig person, fordi man har ikke vidst...
Nå, ja. Ja, fordi jeg har været meget sådan specifik omkring helt ned til, hvilken uge er det her barn født i, eller hvilket altså tidsrummet, der er mindre end en måned.
Ja. Som du siger, heldig, at der ikke var flere Alberter, i hvert fald lige i det der eksperiment.
Ja, det skulle nok også for sent at debrief ham nu. 104 år senere.
Ja, det må man sige. Vi skal prøve.
Ja.
Bare grave ham op.
Bare udsætte ham for mine baller. Vi barberer mine ben og mine baller.
Og så får han lov til at være sammen med dem en gang om ugen, mens håret langsomt gror tilbage.
Ja.
Undskyld, det skal være en gang om dagen, for efter en uge, der er det selvfølgelig groet helt ud. Sindssygt, Flemming. Var det historien om Albert?
Det var det.
Lille Albert. Flemming, skal vi tage et lytterspørgsmål?
Ja.
Vi har fået et lytterspørgsmål sendt ind af Maria, der har skrevet ind og spurgt, hvorfor får man ufrivillig spjæt, når man er ved at falde i søvn?
Det er, fordi dæmonerne er ved at vinde over en.
Er det, fordi de er ved at vinde over en, eller er det, fordi man er ved at kæmpe sig fri af dem?
Det er, fordi, du ved, det der, du ved, når din bevidsthed forlader din krop, så prøver dæmonerne at komme ind, Mark.
Ja.
Og når du spjætter, så er det, fordi du lige akkurat når at vinde over dem.
Ja, okay, yes. På et tidspunkt holder man op med at spjætte i løbet af natten.
Ja.
Er det, fordi dæmonerne har vundet?
Ja. Og det ved du, fordi på det tidspunkt er du selv dæmonen.
Ah, hvad så, når man vågner om morgenen efter?
Det gør du aldrig igen.
Nå.
Så har dæmonen overtaget din krop derefter. Du vil bare være fanget i den evige mørke.
Okay, jeg har spjættet flere gange i mit liv.
Men så er du stadigvæk ikke dæmonen.
Jeg er ikke dæmonen, men hvordan? Jeg har sovet, jeg har spjættet, så er jeg faldet i søvn, og så er jeg vågnet. Men det siger du, jeg kan ikke vågne, hvis jeg lige har spjættet. Fordi dæmonen har vundet.
Nej, jeg siger, hvis du holder op med at spjætte.
Så jeg spjætter stadig hele tiden.
Fordi så har dæmonen jo vundet jo. Så du ved, så er den, der var Mark, blevet skubbet ned i underbevidsthedens afgrund.
Okay, det jeg mente, det var, jeg spjætter jo ikke hele natten igennem. Det er ikke, fordi jeg bare ligger sådan og ryster, eller du ved...
Så er det måske, fordi dæmonerne ikke prøver så mange gange.
Det var det, der var mit spørgsmål. Er det fordi, at de prøver en enkelt gang, og så har man vundet for den nat? Og så prøver de igen en ny nat?
Ja, det tror jeg. Jeg tror, der er sådan et vindue, hvor de kan komme ind, ikke?
Okay. Og så spjætter man. Og så vinder man faktisk. Og hvis man en dag ikke vinder, så vågner man ikke igen.
Nej, præcis.
Det er en meget mørk tanke.
Så vågner du som dæmonen, Mark.
Okay. Er det noget, vi kan måle?
Og så begynder du at drikke af patentglas. Og, hvad hedder det, gå med sokker i sandaler.
Ja.
Og snakke om hummus.
Er det må man ikke, kan jeg næsten forstå på.
Det er dæmonadfærd, at du begynder at pille bananerne fra bunden, når du spiser dem.
Hvad hvis man gør bare nogle af de ting? Ikke dem alle
og argumenterer for, at det gør aber også.
Hvad hvis man bare gør nogle af de ting?
Selvom det er fucking unaturligt. Ja. Begynder at synes, at ananas på pizza er okay.
Okay.
Hvor
mange, Flemming, jeg spørger dig om noget meget vigtigt nu. Hvor mange skal man krydse af?
Begynder at tørre dig imod klunkerne i stedet for væk.
Hvor mange skal man krydse af, før man er en dæmon?
En af dem er nok.
En af dem?
Ja.
Du kan også krydse en af de der af.
Nej.
Jo, det er jeg faktisk helt sikker på.
Nej,
Sig dem lige igen fra starten i rækkefølgen.
Prøv at drikke af patentglas.
Ja. Gør du ikke det?
Gå med... Nej. Ja. Nej, Mark. Jeg er ikke i ledtog med dem. Du må ikke...
Okay.
Pille op bananer nedefra, Mark. Ja. Den er...
Snakker om hummus? Du kan godt snakke om hummus.
Nej.
Åh.
Ej.
Jeg tror, jeg har set dig snakke om hummus engang.
Jeg ved ikke engang, hvad det er.
Nej, selvfølgelig gør du ikke det.
Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad det er. Nej.
Nå.
Så,
Hvad, gå med sokker i sandalerne? Jamen, du har kun træsko.
Og dem går med parter i.
Man må godt have sokker i sine træsko, må ikke det?
Oh.
Ja, det tænker jeg også.
Ja, bare det træsko.
Bare det træsko. Og du spiser heller ikke ananas på pizza?
Nej.
Spiser du pizza?
Bare det at prøv en ting er at spise, den anden ting er bare at tolerere, at det findes.
Nå.
En synd i sig selv. Altså. Og synes, det er okay.
Det er faktisk, det er virkelig italiensk, eller? Ved du godt det?
Prøv at lægge mærke til, Mark. Jeg tror ikke, du spjætter, når du sover mere.
Det gør, hvad du har ret.
Jeg tror, dæmonerne har vundet.
Børn spjætter virkelig meget. Ja, er det fordi de bliver angrebet rigtig meget?
Ja.
Og hvis de i dag holder op, så er de faktisk blevet overtaget allerede som barn.
Ja.
Vildt nok. Kan man måle det på dem? Kan man lugte det eller sådan noget? Jeg har engang hørt, at man kan lugte, om man er blevet besat af et spøgelse ved at man lugter svovl.
Fuck. Så rører der mange spøgelser ud af min krop.
Så hvis man lugter lidt af prut?
Ja.
Eller æg?
Ja.
At så er det nok, fordi man er blevet besat af et spøgelse eller en dæmon?
Nej, så er du bare god til at uddrive dem, ikke?
Fordi ellers, de er svovl.
Inde i din krop.
Jeg forstår det.
Nej, ellers bliver svovlen inde i din krop, Mark.
Er du eksorcist?
Min sjæl er den reneste sjæl, der findes.
Ja, fordi... fordi du hader ananas på pizza, og du prutter virkelig meget.
Ja.
Hvad var spørgsmålet?
Det ved jeg ikke.
Nej. Men vi har i hvert fald svaret på det. Tusind tak for spørgsmålet, Maria. Jeg håber, at du kan bruge svaret til noget.
Det håber jeg ikke.
Det er jeg i hvert fald ret sikker på, at det ikke er tilfældet.
Nej.
Det var et rigtig dejligt afsnit, Flemming. Det er jeg glad for, at jeg blev klogere. Jeg lærte noget, jeg havde det sjovt samtidig, og så var det uetisk.
Har du nogensinde overvejet at lave eksperimenter på dine børn?
Ofte, hele tiden. Det var det plan, jeg havde, inden jeg skulle have den, hende, dem.
Har du gang i et så?
Nej, men jeg vil hellere vente til hun er lidt mere bevidst, tror jeg.
Okay, hvad har du så? Har du noget på tapetet? Noget, du vil dele?
Men, nej, det vil jeg vil hellere lade det være en overraskelse til, når jeg udgiver en bog en gang om 30 år. Så kan hun selv lære om det i den bog også. Det er fordi, de eksperimenter, man kan lave på et barn, der ikke er ældre, end hun er nu, er de samme eksperimenter, du kan lave på en gris, eller en hund, eller en krage.
Det må du heller ikke uden etisk tilladelse.
Præcis, og dem er ikke interesseret. Ja, så det er sådan lidt, det har biologerne lavet. Det er fint nok.
Nej, det er
jeg tror, at det, man kan lave på et barn, der er interessant, det er mere de der psykologiske. For eksempel kan du ved, sørge for, at den ikke lærer sprog. Eller kan du lære dem alle sprog?
Hvad sker der, hvis jeg spørger mit barn ind i 18 år? Bryder det gennem mindst.
Kan man betænke dem til at bedre kunne lide traktor end andre børn? Sådan ting. Okay? Det har du for eksempel gjort.
Ja.
Flemming har... Okay, det ved jeg ikke, om du må sige det her, Flemming. Du kan bare klippe det ud, hvis det er. Men Flemming har et barn, der helt fra det var helt lille, har lært, at arbejde er en fed ting. Så når Flemmings ældste leger, så leger han ikke, så arbejder han. Han går han og siger,
ja.
Jeg arbejder lige. Jeg vil godt lige arbejde. Ja. Går han rundt med en anden græslemaskine eller et eller andet. Og arbejder.
Ja.
Det er vanligt sindssygt.
Vi har været ude og arbejde hele dagen.
Det er fandme sindssygt.
Vi har været ude og samle græn ind og køre brand ind, og det er bare...
Det vil jeg også.
Det vil de.
Kan du ikke sende mig din protokol?
No.
Jeg tænker, det er noget, man kan standardisere, så man kan gøre det ved de andre børn også.
Det er jo til min bog om 30 år, Mark. Mine børn, de gider ikke være inde på deres værelse og lege. De vil hellere ud og stable brænde.
Det er fedt. Hvis man så også selv kan få lavet noget samtidig, så er det jo helt perfekt.
Det er gratis arbejdskraft.
Ja, ja.
Det er det.
Yes, det vil jeg også. Ja. Det var sådan så bare det, jeg vil sige. Gå ind og find vores Facebook-side og snak med alle de andre mennesker, der er derinde. Læg nogle hønsebilleder.
Gå ind og se et billede af en baby, der skriger en julemand.
Ja.
På fangruppen.
Ja. Ellers, for længe skal vi så ikke have dagens dyrefakt?
Kom med det, Mark.
Alrighty. Esben, han skriver ind. Det er ikke kun mennesker, der kan have bromances. Handdelfiner, de kan danne par i op til 15 år. Og hjælper hinanden med at hooke op med hunder.
Åh. Brofins.
Brofins. Den er god.
Brofins.
Delfiner er så meget bedre end pingviner.
Jeg tror, det kunne du sige om alt, du ved. Hitler var så meget bedre end pingviner. Og det vil stadig være sandt.
Okay, ja.
Josef Fritzl var så meget bedre end pingviner. Tak for det dyrefakt, Esben.
Oha. Mit navn er Mark.
Jeg er Flemming.
Og du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum.